diyorsun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston prezidenti o'zgargandan so'ng islohotlar dasturi e'lon qilindi. Shular orasida o'zbekistonlik vatandoshlar bilan ishlash konsepsiyasi qabul qilindi. El-yurt umidi fondi tashkil qilindi va uni asosiy maqsadi xorijda ishlab yurgan, mehnat qilayotgan, ma'lum bir malakaga erishgan, ma'lum bir muvaffaqiyatga erishgan vatandoshlarni O'zbekistondagi davlat yoki xo'jalik tashkilotlariga ishga jalb qilish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz Sherzod Eraliyev, Yevropadagi Helsinki universiteti tadqiqotchisi, xalqaro munosabatlar bo'yicha fan doktori, ayni paytda George Washington universitetida tadqiqot olib boryapti. Sherzod, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Asosiy tadqiqot mavzularingiz nimalardan iborat?
Men hozir Helsinkida Rossiyadagi migratsiya masalalarini o'rganaman. Xususan Rossiyani Markaziy Osiyodan kelgan ishchi migrantlarga nisbatan siyosati va Rossiyadagi huquqiy, ijtimoiy tizim, migrantlar uchun yaratilgan tizim va umuman migratsiyaga oid Yevrosiyo hududidagi vaziyatni kuzatib boraman.
Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni bir necha million ekani aytiladi. Nima uchun o'zbekistonliklar yoppasiga Rossiyaga ketyapti?
Endi buni sabablari juda ko'p. Birinchi sababini aytgan bo'lardim, O'zbekistonda ishchi o'rinlarini yetmasligi va shu bilan birga Rossiyada bunday ishchi o'rinlarining mavjudligi. Eng asosiy sabab shu deyish mumkin. Va bu yerda yana qo'shimcha sabablar keltirish mumkin, oyliklar nomutanosibligi, ya'ni O'zbekistondagi oylik bilan Rossiyadagi oylik o'rtasidagi farq va bu shu migrantlar uchun Rossiyaga borib mehnat qilib kelib yo'ldagi o'sha yerdagi hayotidagi sarflagan xarajatlardan keyin ham qolgan puli, demak, O'zbekistonda yashash uchun qaysidir ma'noda qaysidir xarajatlarini qoplashga kimlar uchundir, qaysidir oilalar uchun asosiy daromad manbai bo'lishga yetarli bo'lyapti.
Demak, asosan iqtisodiy sabablarga ko'ra.
Menimcha eng asosiy sabablari iqtisodiy sabablar va bunga endi millionlab degani bu juda ham katta son va bun orqasida faqatgina iqtisodiy sabablar bilan birga yana ijtimoiy boshqa sabablar bo'lishi mumkin, lekin eng birinchi navbatda bu nafaqat Rossiya hududida, boshqa joylardagi ham migrantlarni ham ishchi migrantlari bilan vaziyatni o'rgansangiz, asosiy sabab iqtisodiy sabablardan iborat.
Mana shu migratsiyaning O'zbekiston uchun qanday salbiy va ijobiy ta'sirlari bor?
Salbiy va ijobiy ta'siri yetarli ikkala tarafdan ham. Salbiy taraflarga kelsak, agar deylik, Rossiyadagi umuman muhojirlikdagi hayotning og'irligi, bevosita o'sha mehnat migrantlari hayotidagi qiyinchiliklar, bu iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy muhofaza qilinmaganlik va bu ularning shani hurmatiga, iqtisodiy ahvoliga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi ta'sirini aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda qolgan oilalar, ota-onasiz, otasiz o'sayotgan farzandlar deyishimiz mumkin. Va buni sabablar, ya'ni ta'sirlari juda ko'p. Ijobiy ta'sirlariga keladigan bo'lsak, bu avvalo pul o'tkazmalari, bu necha yuz minglab oilalarning iqtisodiy ma'lum bir darajada iqtisodiy daromad manbayiga ega ekanligi. Migratsiyani va bu O'zbekistonga kirib kelayotgan pul o'tkazmalari miqdori, bu Rossiya uchun arzon ishchi kuchi va O'zbekistonga yana tadqiqotlar bor, migratsiyada yurgan mehnat migrantlari ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlari bilan olib keladi deyishadi. Bu kasb ko'nikmalari bo'lishi mumkin, boshqa ko'nikmalar bo'lishi mumkin. Shularni ham ijobiy ta'sirlar qatoriga kiritsak bo'ladi.
Ular O'zbekistonga qaytyaptimi? Ya'ni mana Rossiyada yashab yurgan millionlab mehnat muhojirlari orasida bu masalada tendensiya qanaqa yoki u yoqda uy-joy qilib, oila qurib, fuqaroligini olib qolib ketish holatlari ko'proqmi?
Endi biz juda katta raqam haqida gapiryapmiz. Ular orasida bitta tarafdan kuzatsangiz, ba'zilar aytayapti, Rossiyada hayot qiyinlashib ketdi, oyliklar tushib ketyapti. Shu bilan birga migrantning xarajatlari juda ko'payib ketyapti va Rossiyaga borish unchalik avvalgichalik foydali bo'lmay qoldi degan qarashlar ham bor. Shu bilan birga noiloj boshqa muqobil imkoniyatlari yo'q odamlar borishda yana ham Rossiyaga borishda davom etyapti. Va shu bilan birga Rossiyada doimiy yashashga o'tayotganlar soni ham juda ko'p. Fuqarolik olayotgan insonlar ham yetarlicha deb o'ylayman. Umumiy tendensiyani oladigan bo'lsak, bizda mehnat resurslari haddan tashqari ortiqcha bo'lgani uchun baribir bu odamlar qayerdadir ish qidirish kerak, qayerdadir ish topish kerak. Men kuzatayotgan tendensiya, o'zbekistonliklar boradigan asosiy ikki davlat Rossiya bilan Qozog'iston bo'lsa, bular orasida so'nggi yillarda shaxsiy kuzatishlarim bo'yicha Turkiyaga boruvchilar va mana azaldan ancha yillardan beri bilamiz, Koreyaga boruvchilar, Janubiy Koreyaga mehnatga boruvchilar yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mehnat migrantlari ham ko'payib bormoqda. Shu bilan birga yana Fors ko'rfazidagi davlatlar, Yaponiyaga ham migrantlar ko'payayotganini ko'rishimiz mumkin.
Yani, lekin Rossiyaga borayotganlar soni kamayaptimi?
Kamayapti deb aytish qiyin. Menimcha mehnat migrantlarimiz soni ko'payapti va eng oxirgi ma'lumotlarga ko'ra o'zbekistonliklar 2014-yilgi Rossiyadagi iqtisodiy vaziyatning og'irlashuvi orqasidan bir necha ancha kamaygan bo'lsa, hozir o'sha raqamlarga yana biz qaytib chiqayotganimizni kuzatyapmiz va bu keyingi yillarda keskin o'sishda davom etadi deyishga asos hozircha yo'q.
Ya'ni O'zbekistondan mehnat muhojiri bo'lib chiqib ketayotganlar soni o'sishda davom etyapti.
Kuzatishlarim bo'yicha shunday.
Oxirgi 3 yilni olsak, mana O'zbekistonda hokimiyat o'zgardi. Iqtisodiy islohotlar boshlandi. Juda ko'p jabhalarda mana qurilishlar va hokazo islohotlar, iqtisodiy aholiga ko'mak berish, tadbirkor qilish ularni shu yo'nalishlarda juda ko'p hozir dasturlar e'lon qilingan. Bularning ta'siri bo'ldimi? Ya'ni shu mehnat muhojir sifatida vatanini tashlab ketayotganlar soniga.
Menimcha biz to'g'ri, bu iqtisodiy islohotlar boshlandi. Bu degani iqtisodiy islohotlar darrov o'z samarasini beradi degani emas. Ba'zi joylarda mana biz ko'ryapmiz, yangi ish o'rinlari yaratilayotgani haqida xabarlar berilyapti, katta-katta korxonalar ochilayotgani haqida xabar berilyapti. Gap shundaki, migrantlarimiz soni ancha katta va bu bilan birga bizga mehnat O'zbekistonning ichkarisida mehnat bozoriga har yili 500 ming 600 ming inson yangi resurs, mehnat resurslari qo'shiladi. Bu 16-17 yoshga qarshilayotganlar, maktab, kollejlarni bitirayotganlar, universitet, institutlarni bitirayotgan yoshlar. Agar iqtisodiy islohotlar juda jadal olib borilgan taqdirda ham, ularning samarasi darrov biz ko'rgan taqdirimizda ham, hozircha bizda mehnat resurslari boyayotganidek ancha kattaki, u bu keskin kamayish haqida migratsiyani hali erta.
Rossiyaga qaytsak, mana Rossiyada aytdik, bir necha million, ayrim ma'lumotlarga ko'ra bir necha million o'zbekistonlik mehnat muhojirlari mavjud. Ular yuzlashayotgan asosiy muammolar nimalardan iborat?
Endi Rossiyadagi migrantlarimiz yuzlashayotgan muammolar haqida soatlab gapirishim mumkin. Eng asosiy muammo huquqiy muhofaza qilinmaganligi. Rossiya migratsiya tizimini, migratsiya qonunchiligidagi nuqsonlar, umuman Rossiyadagi ijtimoiy siyosiy ahvol, vaziyat shundayki, migrantlar har bir qadamda himoyalanmagan va ular korrupsiyaga, huquq muhofaza qiluvchi organlar tarafidan huquqlari buzilishiga va juda ham boshqa ko'pdan ko'p iqtisodiy qiyinchiliklarga nafaqat o'z vatandoshlari, balki rossiyalik tadbirkorlardan, Rossiya fuqarolaridan, boshqa mamlakatlar fuqarolari tomonidan aldanishlarga juda ham ko'p duch keladi va bular haqida juda ko'p gapirish mumkin. Agar ruxsat bersangiz, ba'zilarini balki sanab o'tishim mumkin.
Shunga bog'liq yana qo'shimcha savol, mayli, savol beraman. Mehnat muhojirlari uchun masalan ishlashga ruxsat olish tartibi, ularning huquqiy maqomi bo'yicha talablar davlatlarga qarab farqli ekani aytiladi. Masalan, O'zbekiston fuqarolari uchun tartib boshqacharoq, Qirg'iziston fuqarolari uchun boshqacha, ya'ni boshqa ayrim davlatlar uchun tartib yengilroq ekani aytiladi. Buning sababi nimada? Nimaga uchun O'zbekistonga mana shunday imkoniyat berilmagan?
Buning asosiy sababi Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston bilan, yana Armaniston, Belarus bilan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga a'zo tashkilotlar va bu tashkilotning asosiy maqsadi kapital, pul va mehnat resurslarini erkin harakatlanishi bu davlatlar o'rtasida. Va shu jumladan Qirg'iziston fuqarolari uchun patent olish shart emas Rossiyada mehnat faoliyati olib borish uchun va ular Rossiyani ichki qonunlari bilan, ichki mehnat qonunchiligiga rioya qilib mehnat qilishadi. Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga keladigan bo'lsak, bular O'zbekiston bu davlat, bu tashkilotga a'zo emas davlat va shuning uchun uning fuqarolari xorijiy mamlakat fuqarolari sifatida patent olib, ko'riklardan imtihonlar topshirib va patentga pul to'lab mehnat qilishga majbur.
Shunga qaramay, viza olish shart emas. Ya'ni mehnat muhojirlari vizasiz Rossiyaga borib, shu mehnat qilish ruxsatnomasini olib, bemalol ishlashlari mumkin. Ayni paytda Rossiyaning o'zida mehnat muhojirlariga qarshi yaxshigina bir salbiy kayfiyat mavjud. Hatto ularga viza berish kerak degan bir salmoqli bir ta'sir kuchiga ega bir gaplarni, qarshiliklarni eshitamiz. Nimaga Rossiya sizningcha bu yo'ldan bormayapti?
Rossiya bu yo'ldan bormaydi. Bunga bir necha sabablar bor. Yaqin kelajak haqida gapiryapman. Yaqin istiqbol haqida, 5-10 yillik istiqbol haqida gapiryapman. Rossiya bu Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza o'rnatishga chaqiriqlar, bu bitta tarafdan populist siyosatchilari gapi bo'lsa, ikkinchi tarafdan haqiqatan shunday viza o'rnatish, kamroq Markaziy Osiyoliklarni ko'rishni istaydigan rossiyaliklarni ham chaqirig'i bu. Lekin ular siyosiy qaror qabul qiladigan darajada yuqori kuch hokimiyatga ega emas. Nima uchun Rossiya shu jumladan O'zbekiston bilan yaqin orada viza o'rnatmaydi, viza rejimi o'rnatmaydi deyishimga sabab, birinchi navbatda migratsiya bizga ham foydali, bizdagi o'sha migrantlar oilalari uchun juda ham katta foyda keltiradi va shu jumladan O'zbekiston iqtisodiyoti uchun. Lekin migratsiya Rossiya uchun juda ham foydali ekanligini unutmasligimiz kerak. siyosiy, iqtisodiy va boshqa bir necha sabablari bor. Siyosiy sabablarga keladigan bo'lsak, Rossiya, biz bilamiz, Yevrosiyo hududida Rossiyani ta'sirini kuchaytirish, ta'sirini saqlab qolish va uni ko'paytirishga qaratilgan siyosat olib boradi. Biz O'zbekiston bilan, Tojikiston bilan yoki boshqa mamlakatlar bilan viza rejimini o'rnatish, bu degani o'sha Rossiyani bu siyosatiga qarshi bo'lgan bo'lardi. Ular faqatgina viza o'rnatishga chaqiriqlar ma'lum bir siyosiy bosim o'tkazish uchun ishlatilishi mumkin. Biz buni Qirg'iziston misolida ham ko'rganmiz, Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik hamjamiyatiga a'zo tashkilot, a'zo davlat bo'lishiga qaramasdan. Tojikiston misolida ham juda ko'p ko'rganmiz. Ommaviy ravishda o'sha migrantlarni chiqarib yuborishga chaqiriqlar va bunga qanchadir darajada harakatlar o'sha Dushanbeda yoki bo'lmasam Bishkekda ma'lum bir siyosiy qarorlar qabul qilinishi uchun ta'sir ko'rsatgan holatlar bu bor. Ikkinchidan, iqtisodiy sabablarga keladigan bo'lsak, migrant bu Rossiya biznesi uchun, Rossiya korxonalari uchun juda ham foydali. Ular kam pul to'lab, kam oylikka va nisbatan noqulay sharoitlarga ishlashga tayyor bo'lgan bo'ysunuvchi odamlar hisoblanadi. Biz buni qanchalik achiq bo'lmasin tan olishimiz kerak va Rossiya biznesi uchun bu juda ham foydali. Ikkinchidan, migrantlar, har bir migrant patent olib ishlashga majbur. Bitta patent eng Rossiya hududida, endi mintaqalari bo'yicha farq qiladi, eng kami 3,500 rubl. 3,500 rubl kamida $50. Tasavvur qiling, deylik o'zbekistonliklar 1,800,000 patent oladi. Bu juda ham katta Rossiya byudjetiga, xususan eng asosiy migrantlarni o'ziga jalb qiluvchi shahar, deylik Moskva shahri byudjeti uchun juda ham milliardlar haqida, milliardlar darajasida foyda keltiradi. Uchinchidan, yana bitta sababga keladigan bo'lsak, migrantlar Rossiyadagi umumiy aholidagi norozilik kayfiyatlarini hukumat ular tarafga, migrantlar tarafga, aholi noroziligini shular migrantlar tarafiga qaratib o'ziga siyosiy ochko olish uchun juda qulay obyekt hisoblanadi. Shu sabablarga ko'ra va yana boshqa sabablarga ko'ra yaqin orada Rossiya bunday chaqiriqlar bo'lishiga qaramasdan yaqin orada viza rejimi o'rnatishiga ishonish qiyin.
Bir necha million odamning bir davlatdan ikkinchi davlatga ko'chib borishi, u yerda yillab yashashi demografik va siyosiy jihatdan qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin bu har ikki davlat uchun? Ya'ni bundan kim ko'proq yutadi? Masalan, Rossiyada o'zbek zabon, O'zbekiston manfaatlarini himoya qiladigan bir diasporaning shakllanishi O'zbekiston uchun foydami yoki aksincha dunyoni Rossiya ko'zi bilan ko'radigan, rusiy zabon, Rossiya propagandasini yillab olgan millionlab fuqarolarning O'zbekistonga qaytib borishi O'zbekiston suvereniteti uchun bir tahdidmi? Nima deb o'ylaysiz?
Savolingiz jiddiy, o'ylantiradigan savol. Bu haqda men ham ko'p o'ylaganman. Birinchi tarafdan imkon qadar biz zero sum game dedi. Kimdir yutadi, kimdir yutqazadi degan munosabatda qarasak, albatta bittasi yoki ikkalasi yoki bittasi deyishimizga to'g'ri keladi. Olib qarasak, migratsiya Rossiya uchun ham qulay, O'zbekiston uchun ham qulay hozirgi sharoitda. Lekin boyagi demografik yoki siyosiy keltirayotgan sabablar bular, bu masalalarni ham yoddan chiqarmaslik kerak. Albatta, biz yana bir narsa borki, biz migrantlarimiz Rossiyaga bormasa ham, ya'ni O'zbekiston ichkarisidagi fuqarolarimiz ham asosiy axborot manbai ular uchun Rossiya ommaviy axborot vositalari ko'pchiligi uchun. Ya'ni bunda aynan migratsiyani bunga aybdor yoki bo'lmasam sababchi qilib ko'rsatish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak. Menimcha muammoni ildizi boshqa tarafda. Shu bilan birga endi migratsiyada ham desak bo'ladi qisman. Lekin o'sha boyagi aytgan gapim, O'zbekiston ichida ham Rossiya propagandasiga ishonuvchi, Rossiya propagandasini qabul qiluvchi yoki ayrim bizi siyosatchilarimiz aytgandek, dunyoni Rossiya nazari bilan ko'radigan avlod shunsiz ham O'zbekistonda mavjud.
Amerikaga qaytsak, hozir George Washington universitetida qaysi mavzuda tadqiqot olib boryapsiz?
Hozir demak, yuqori malakali o'zbek migrantlarining, ya'ni o'zbekistonliklarning O'zbekistonga qaytishi masalasida bir so'rovnoma o'tkazib, kichik bir tadqiqot qilyapman. Bu tadqiqotni asosiy davri sifatida o'zingiz boxabarsiz, O'zbekistonda hokimiyat o'zgargandan so'ng, O'zbekiston prezidenti o'zgargandan so'ng yangi islohotlar dasturi e'lon qilindi. Shular orasida o'zbekistonlik vatandoshlar bilan ishlash konsepsiyasi qabul qilindi. El-yurt umidi fondi tashkil qilindi va uni asosiy maqsadi xorijda ishlab yurgan, mehnat qilayotgan, ma'lum bir malakaga erishgan, ma'lum bir muvaffaqiyatga erishgan vatandoshlarni O'zbekistondagi davlat yoki xo'jalik tashkilotlariga ishga jalb qilish masalasi. Shu masalani o'rganyapman.
O'rganishlaringiz natijasi qanday bo'lyapti? Yuqori malakali xorijdagi o'zbekistonliklar vatanga qaytyaptimi?
Endi birinchidan har qanday davlatda ham deylik, mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar yuqori malakali migrantlarni darrov qaytishiga, ommaviy qaytishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Va shu jumladan o'zbekistonliklar orasida ham men intervyu qilgan, men gaplashgan, suhbatlashgan shaxslar orasida O'zbekistonga qaytgan, ma'lum yuqori daraja, yuqori lavozim berilgan amaldorlar bilan ham gaplashdim va ular bilan gaplashganimda ular to'g'ri qaror qabul qilganiga ishonishlarini aytadi. Shu bilan birga xorijdagi vatandoshlar bilan gaplashganimda ular orasida ayrimlari o'ylanayotganlar, kuzatayotganlar, vaziyatni yana hali ko'raylikcha deb kuzatib turganlar ham bor. Shu bilan birga O'zbekistondagi iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlardan qat'iy nazar, deylik, bir mamlakatga kelib shu joyda uzoq mehnat qilaman va uzoq muddatli qolishni reja qilib kelgan vatandoshlar bor. Ular uchun, deylik, O'zbekistondagi vaziyat o'zgarishi ko'p narsani hal qilmasligi mumkin.
Qaytishni xohlayotgan, lekin hali siz aytganingizdek kuzatib yoki xavotir bilan, shubha bilan bu masalaga qaraydiganlar uchun O'zbekistonga qaytish yo'lida asosan qanday to'siqlar bor?
Endi bu to'siqlardan qisman siz ham xabardorsiz, men ham xabardorman. Menga O'zbekistonga qaytganlardan va qaytmoqchi bo'layotganlardan so'raganimda ko'p sabablar keltirishadi. Ko'pchilik uchun har xil sabablar bo'lishi mumkin. Asosiylaridan sanab o'tsam, bu hali O'zbekistonda ma'muriy buyruqbozlik juda ham kuchliligi to'g'risida gapirishadi. Yoki bo'lmasam, uzoq kech soatlab mehnat qilish talabi, deylik, o'sha ingliz tilida aytadigan bo'lsak, hayot va shaxsiy hayot va ishning o'rtasidagi mutanosiblik to'g'ri emasligi, deylik, asosiy vaqtini ishda o'tkazish va ayrim vatandoshlarni bunga tayyor emasligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga ijtimoiy maishiy masalalarda ham sabablar ham bor. Deylik, oyliklar nomutanosibligi deyishimiz mumkin. Va O'zbekiston ba'zilar uchun shunchaki bu yerda oilasi bo'lishi mumkin. Yoki boshqa bir bu yerda ma'lum bir darajada ishlari yaxshi ketayotgan bo'lishi mumkin. Uning uchun O'zbekistonga borish hozircha foydali ish bo'lmasligi mumkinligini o'ylashlari mumkin.
O'zbekistonda juda ko'p sohalarda islohotlar boshlandi yoki islohotlar boshlangani da'vo qilinyapti. Xususan so'z erkinligi, vijdon erkinligi yo'nalishlarida ham. Lekin ayrim kuzatuvchilarning aytishicha, aynan so'z va vijdon erkinligi bo'yicha islohotlar bir to'siqlarga duch kelgandek yoki orqaga chekinish bo'lyapti degan qarashlar bor. Siz bu fikrga qo'shilasizmi?
Bu fikringizga qisman qo'shilaman. Sababi albatta har bir mamlakatda, har bir islohotlar jarayonida unga qarshilar bo'ladi va zindan qarshilik qiluvchilar bo'ladi. Shu bilan birga umuman obyektiv qiyinchiliklar bo'ladi. Buni biz unutmasligimiz kerak. Shu bilan birga agar savolingizga to'g'ridan to'g'ri javob beradigan bo'lsam, menimcha ba'zi bir sohalarda ilg'or ketish, ya'ni islohotlarni o'sha og'ishmay olib borishga harakat ko'rinayotgan bo'lsa, ba'zi sohalar haqida bunday deya olmaymiz. Deylik, ayrim balki bunga kadrlar shu sohani rahbarlari sababdir, qaysidir sohalar oqsayotganligini tomoshabinlar ham o'zlari yaxshi bilishadi. Balki shu sabablardir.
Ya'ni siyosiy iroda bor, ammo buni ijro qiladigan kadrlar hanuz eski davrning odamlari va ular qarshilik qilyapti bu islohotlarga deb o'ylaysizmi?
Siyosiy iroda bor deb o'ylayman. Shu bilan birga bu siyosiy irodani amalga oshirishga tayyor shaxslar ham bor va shuni bajarayotgan odamlar ham bor. Shu bilan birga iqtisodiyot, umuman iqtisodiy siyosiy islohotlarni mohiyatini tubdan tushunmagan yoki bo'lmasam zimdan qarshilik ko'rsatayotgan kuchlar ham bor deb o'ylayman. U ikkala taraf. Bu aytmoqchi emasman, prezident xohlayapti, pastdagilar xohlamayapti deb. Bu juda ham bir tomonlama javob bo'lgan bo'lardi. Menimcha o'sha biz ko'rib turibmiz, islohotlarni ijrosida oqsayapmiz. Va bu ijro bu o'rta va quyi asosin bo'g'imlarda. Menimcha muammo shu yerlarda bo'lsa kerak.
Rahmat Sherzod, qiziqarli va mazmunli fikrlaringiz uchun. Shu yerda aziz tomoshabinlar, bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Voice of America,
Washington. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.